Գլուխ 41-րդ Բժիշկը, որին ես հանեցի անկողնուց, հաճելի, բարի դեմքով մի ծերուկ էր։ Ասացի, որ ես ու եղբայրս 3 կեսորից հետո իսպանական կղզում որս էինք անում և գիշերելու համար իջանք մեր գտած մի լաստի բեկորի վրա։ Կեսգիշերին պետք է, որ եղբայրս երազում ոտքով խփած լինի հրացանին։ Լսվեց կրակոց և գնդակը դիպավ նրա ոտքին։ Խնդրում ենք, որ բժիշկը գա, կապի վերքը և այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չասի, ոչ էլ այնպես անի, որ որևէ մեկն իմանա։ Ուզում ենք այս երեկո վերադառնալ տուն և տնեցիներին անակնկալի բերել։ «Ովքե՞ր են ձեր տնեցիները», հարցրեց նա։ «Ֆելպսերը, այնտեղ ագարակում»։ «Օ», ասաց նա և մի րոպե հետո ավելացրեց. «Ասում եք, ինչպես է վիրավորվել»։ «Երազ է տեսել»։ «Եվ դա է եղել վիրավորվելու պատճառը»։ «Տարօրինակ երազ է», նկատեց նա։ Նա վառեց լապտերը, վերցրեց գործիքների պայուսակը և ճանապարհ ընկանք։ Բայց երբ տեսավ մակույկը, դա նրան դուր չեկավ։ Ասաց, որ մի մարդու համար ոչինչ, իսկ երկու հոգու համար ապահով չէ։ Ես ասացի. «Վախենալու կարիք չկա, սըր, սրանով շատ հանգիստ նավարկել ենք երեքով»։ «Երեքով»։ «Դե ես, Սիդը և հրացանները»։ Երրորդ ասելով նկատի ունեի հրացանները։ «Ահ, այդպես», ասաց նա։ Նա ոտքը դրեց մակույկի եզրին, օրորեց այն և շարժեց գլուխը ասելով, որ ինքը կաշխատի ավելի մեծը ճարել։ Բայց բոլոր նավակները շղթայով կապած ու կողպած էին։ Նա նստեց իմ մակույկը և ասաց, որ սպասեմ, մինչև ինքը վերադառնա լաստից, կամ գուցե կարողանամ ավելի մեծը ճարել։ Թերևս ավելի լավ է, գնամ տուն և տնեցիներին նախապատրաստեմ անակնկալին, եթե ուզում եմ։ Բայց ես ասացի, որ այդպես չեմ ուզում, բացատրեցի, թե ինչպես գտնել լաստը, և նա գնաց։ Շուտով գլխումս մի միտք ծագեց։ Ինքս ինձ ասացի. «Կարող է Թոմի ոտքը կարգի բերել այնքան արագ, որ, ինչպես ասում են, ոչխարը 3 անգամ էլ դմակը չշարժի»։ «Իսկ եթե դա տևի 3-4 օր, այդ դեպքում ինչ ենք անելու»։ «Թոմն այդպես վայր է ընկնելու լաստի վրա, մինչև բժիշկը ամենուրեք տարածի այդ լուրը»։ «Ոչ, դա անկարելի բան է. Ես գիտեմ, թե ինչ պետք է անել. Կսպասեմ, և երբ նա վերադառնա ու ասի, թե ինքը մեկել է այցելելու հիվանդին, այդ դեպքում ես էլ կգնամ հետը թեկուզ լող տալով. Մենք կբռնենք նրան, կկապենք և մեզ հետ կտանենք գետով ներքև. Երբ Թոմն այլևս նրա կարիքը չի ունենա, մենք կվճարենք ինչ որ պետք է, կամ կտանք մեր ամբողջ ունեցածը և կթողնենք, որ ապ դուրս գա»։ Ես սողացի փայտի դեզի մեջ փոքր ինչ քնելու։ Երբ արթնացա, արեգակը բարձրացել էր իմ գլխավերևը։ Ես վեր թռա և գնացի բժշկի տունը, բայց այնտեղ ինձ ասացին, որ նա գիշերը գնացել է հիվանդի մոտ և դեռ չի վերադարձել։ «Էհ», մտածեցի ես, «դա ցույց է տալիս, որ Թոմի դրությունը լավ չէ, պետք է անմիջապես գնամ կղզին»։ Ես դուրս թռա, շուռ եկա փողոցի անկյունը և գլուխս այնպես դիպավ հորեղբայր Սայլասի փորին, ինչպես խոյն է հարվածում։
«Թոմ, որտեղ էիր այսքան ժամանակ, անպիտան»։
«Ոչ մի տեղ», ասացի ես. «Ես ու Սիդն ընկել էինք փախստական նեգրի հետևից»։
«Բայց որտեղ էիք, ձեր մորաքույրը շատ անհանգիստ է», ասաց նա։
«Անհանգստանալու կարիք չկա, մենք շատ լավ ենք»։ «Մենք հետևում էինք մարդկանց ու շներին, բայց նրանք առաջ անցան և մենք կորցրինք նրանց»։ «Մեզ թվաց, թե նրանց ձայնը լսում ենք գետի վրայից»։ «Մի մակույկ վարձեցինք ու հետևեցինք նրանց, անցանք գետը, բայց ոչ ոքի չգտանք»։ «Թիավարեցինք գետի ընթացքով վեր»։ «Այնքան հոգնեցինք ու ջարդվեցինք, որ մակույկը կապեցինք ու քնեցինք»։ «Արթնացանք միայն 1 ժամ առաջ»։ «Ապա թիավարեցինք այս կողմ լսելու, թե ինչ նորություն կա»։ «Սիդ գնաց փոստի գրասենյակը իմանալու, թե ինչ կա»։ «Ես էլ դուրս եկա, որ ուտելու բան ճարեմ»։ «Հետո գալու էինք տուն»։ Գնացինք փոստի գրասենյակը Սիդին գտնելու, բայց իհարկե նա այնտեղ չէր։ Ծերունին մի նամակ ստացավ և մենք մի փոքր էլ սպասեցինք, բայց Սիդը չեկավ։ Այդ ժամանակ ծերունին ասաց. «Գնանք տուն, թող Սիդը ոտքով կամ նավակով գա, երբ կվերջացնի աննպատակ թափառելը, մենք ձիով կգնանք»։
Ես չկարողացա համոզել, որ մնամ ու սպասեմ Սիդին։ Նա ասաց, թե միտք չունի սպասել։ Պետք է իր հետ տուն գնամ, որպեսզի մորաքույր Սալին տեսնի, որ մեզ ոչինչ չի պատահել։ Երբ տուն հասանք, մորաքույր Սալին այնքան ուրախացա, որ միաժամանակ և ծիծաղում էր, և արտասվում։ Նա ինձ գրկեց և մի թեթև ծեց տվեց, որ ցավել չպատճառեց։ Ասաց, որ նույնը կստանա նաև Սիդը, երբ վերադառնա։ Տունը լցված էր ագարակատերերով ու նրանց կանանցով։ Եկել էին ճաշի։ Ես այդպիսի աղմուկ ու շաղակրատանք կյանքում երբեք չէի լսել։ Ամենավատը պառավ Միսիս Հոչքինսներ։ Այդ կնոջ լեզուն ոչ մի րոպե կանգ չէր առնում։ Նա ասում էր. «Լավ, Ֆելպս քույրիկ, ես նայեցի հյուղակի բոլոր ծակուցուկը. Իմ կարծիքով այդ նեգրը խելագար է եղել»։ Այդպես էլ ասացի Դամբել քույրիկին։ «Չասացի, Դամբել քույրիկ, խելագար է»։ Այդպես էլ ասացի, հենց այդ բառերով։ «Դուք բոլորդ լսեցիք, թե ինչ ասացի»։ «Այդ նեգրը խելագար է, ամեն ինչ այդ է ցույց տալիս»։ Նայեցեք այդ ջրաղաց քարին։ Կարիք չկա ասելու, որ առողջ մտքի տեր ոչ մի մարդ չի կարող ճանկրոտել այդպիսի մի ջրաղաց քար և վրան այսքան ապուշ բաներ փորել, թե այստեղ փշրվել է նրա սիրտը, թե այստեղ նա ժրաջան աշխատել է 37 տարի, որի թե ինչ-որ Լյուդովիկոսի ապորինի զավակն է և նման անվերջ անհեթեթություններ։ Ես ասում եմ, որ այդ նեգրը կատարյալ խելագար է։ Ասել եմ սկզբում, նորից եմ ասել, նույնն ասում եմ և այժմ և կասեմ հետագայում, նա կատարյալ Նաբուգոդոնոսոր է։ «Ապա նայեցեք շորից պատրաստած սանդուղքին, Հոչքինս քույրիկ»։ Մեջ ընկավ պառավ Միսիս Դարնելը։ «Բարի եղեք ասելու, թե ինչի համար է նա դա պատրաստել»։ «Նույն բառերը հենց նոր ասացի Օթերբեք քույրիկին, նա ինքը ձեզ կասի»։ «Նայեցեք այդ շորե սանդուղքին», ասաց նա, և ես ասացի «Այո», բայց դա նրա ինչին է պետք։ «Օթերբեք քույրիկն էլ թե»։ «Բայց այդ ջրաղացքարն ինչպես այդտեղ ընկավ և ով փորեց այդ ստոր երկրյա անցքը, ով»։ «Հենց իմ խոսքերն են դրանք, եղբայր Փենրոդ, մեղրաջրի աման այս կողմը բերեք»։ Հենց նոր Դանլեփ քույրիկին ասացի. «Ինչպես այդ ջրաղաց քարը տարան այնտեղ առանց դրսի օգնության»։ «Այ թե որտեղ է գաղտնիքը, էլ մի ասեք»։ «Օգնել են, մեծ չափով օգնել, մի տասնյակ մարդ օգնել է այդ նեգրին»։ «Ես այստեղ մինչև վերջին նեգրի կաշին կքերթեի, մինչև պարզեի, թե ով է օգնել»։ «Ասում եք մի տասնյակ»։ 40 մարդ էլ չէին կարողանել այդ ամենը, որ կատարված է այստեղ»։ «Նայեցեք այդ դանակից շինած սղոցին ու մյուս բաներին»։ «Ինչ տախտկալի գործ, ինչպիսի համբերությամբ է այդ բոլորն արված»։ «Նայեցեք մահճակալի սղոցած ոտքին, 6 մարդ մեկ շաբաթում հազիվ անի»։ «Նայեցեք մահճակալի վրա ծղոտից պատրաստած նեգրին և նայեցեք»։ «Լավ եք ասում, եղբայր Հայթաուեր»։ «Նույնը ես ասացի եղբայր Ֆելպսին անձամբ»։ «Նա ասում է, ինչ եք մտածում այդ մասին, Հոչքինս քույրիկ»։ «Ինչի մասին, եղբայր Ֆելպս»՝ ասում եմ ես։ «Մահճակալի ոտքն այդ ձևով սղոցելու մասին»։ «Ինչ եմ մտածում»։ «Ասում եմ, թե ոտքն ինքն իրեն չի սղոցվել, մեկը սղոցել է»։ «Իմ կարծիքն այդ է»։ «Կուզեք ընդունեք, կուզեք մի ընդունեք»։ «Իմ կարծիքն այդ է»։ «Եթե մի ուրիշ նայլ կերպ է մտածում, դա նրա գործն է, ուրիշ ոչինչ»։ Դնլեփ քույրիկին ասում էի. «Ախ, այդ նեգրերը, պետք է որ 4 շաբաթ ամեն գիշեր մի տուն լիքը նեգրեր հավաքված լինեին այնտեղ, որպեսզի կատարեին այդ ամբողջ աշխատանքը, Ֆելպս քույրիկ»։ «Նայեցեք այդ շապկին, դրա յուրաքանչյուր մատնաչափը ծածկված է աֆրիկյան գաղտնի գրերով և գրված է այրամբ»։ «Պետք է որ այստեղ աշխատածը լինի մի մեծ խումբ և այն էլ գրեթե ամբողջ ժամանակ»։ «Ես ուրախությամբ 2 դոլար կտայի, եթե մեկն այդ կարդար ինձ համար»։ «Իսկ ինչ վերաբերում է այն նեգրերին, որ գրել են դա, ես կվերցնեի ու այնքան կմտրակեի, մինչև»։ «Ասում եք, որ նրան օգնել են, եղբայր Մապլզ»։ «Կարծում եմ,
Այդպես էլ կկարծեիք, եթե այն ժամանակ այս տանը լինեիք։ Նրանք գողացել են այն ամենը, ինչ ձեռքներն է ընկել, իսկ մենք էլ ամբողջ ժամանակ հսկել ենք, լսում եք։ Նրանք հենց այս շապիկը թռցրել են պարանի վրայից, իսկ ինչ վերաբերում է սավանին, որից սանդուղք են շինել, չեմ կարող ասել, թե քանի անգամ են թռցրել։ Նույնը կարելի է ասել ալյուրի, մոմերի, մոմակալների, գթալների, հին տապակի և հազար ու մի բաների մասին։ Այն ժամանակ, երբ ես, Սայլասը, իմ Սիդն ու Թոմը գիշեր ցերեկ հսկել ենք, ինչպես ասացի քիչ առաջ, և մեզանից ոչ մեկը չի կարողացել ոչ նրանց մաշկը բռնել, ոչ էլ մազը, ոչ էլ տեսելը կամ լսել նրանց ձայնը։ Եվ ահա, վերջին րոպեին, լսում եք, նրանք փախչում են մեր քթի տակից, հիմարացնում են մեզ և ոչ միայն մեզ, այլև հնդկական տերիտորիայից եկած ավազակների մի ամբողջ խմբի և ապահով փախչում նեգրի հետ, այն էլ այն ժամանակ, երբ նրանց կրնկակող հետապնդում էին 16 տղամարդ և 20 շուն։ Ասում են, որ ես մինչև օրս ոչ մի բան ոչ տեսել էի, ոչ լսել։ Ոգիները չէին կարող ավելի լավ և ավելի սրամիտ ձևով կատարել։ Եվ ես կարծում եմ, որ դրանք պետք է ոգիներ լինեին։ Դե դուք գիտեք, թե ինչ շներ ունենք։ Ոչ ոք ավելի լավ շուն չունի, բայց թե շները չկարողացան գտնել նրանց հետքը։ Դե, ձեզնից մեկը թող ինձ բացատրի այս բանը։
Այո, դա…
Աստված իմ, ես երբեք…
Տեր ողորմյա, ես չեի ուզում,
տնային գողեր, ինչպես և… Իսեր Աստծո, ես կվախենայի ապրել այս տանը, կվախենայինք։ Այո, այնպես է ահաբեկվել, որ չէի կարողանում անկողին մտնել կամ վեր կենալ, նստել, պարկել, ռիջու էի քույրիկ։ Ինչպես չեն գողացել հենց… Աստված իմ, երևակայեցեք, թե ինչպես հուզվեցի, երբ երեք կեսգիշերը մոտենում էր։ Վախենում էի, թե ընտանիքի անդամներից մեկին կգողանան։ Այնտեղ էի հասել, որ համարյա կորցրել էի դատողությունս։ Այժմ, երբ ցերեկ է, դա հիմարություն է թվում։ Մտածում էի, որ իմ խեղճ երկու տղաները քնած են վերևում երկուսով, առանձին սենյակում։ Աստված վկա, այնքան անհանգիստ էի, որ բարձրացավեր ու դուռը կողպեցի նրանց վրա։ Այո, կողպեցի, ով իմ տեղը լիներ այդպես կաներ։ Դե, գիտեք, երբ մարդ այդպես վախեցած է լինում և վախն էլ շարունակվում և ավելի ու ավելի խորանում է, գլխում ամեն ինչ խառնվում է։ Նա արդեն ամեն տեսակի տխմարությունների դիմում է մտածելով, թե ինչպես կլիներ, եթե ինքն էլ մի տղա լիներ, վերևում մենակ քնած, դուրն էլ բաց։ Նա կանգ առավ, ինչ որ բանի մասին մտածելով, ապա դանդաղ պտտեցրեց գլուխը, և երբ աչքերը հանդիպեցին իմ աչքերին, ես վեր թռա ու գնացի զբոսնելու։ Զբոսանքի ժամանակ ինքս ինձ ասում էի, որ կարող եմ բացատրել, թե ինչու առավոտյան սենյակում չէինք, եթե առանձնանամ ու մի փոքր մտածեմ այդ հարցի մասին։ Այդպես էլ արեցի, բայց հեռու չգնացի, որովհետև կարող էին մեկին ուղարկել ինձ որոնելու։ Երբ կեսօրն անցել էր և բոլորը գնացել էին, ես եկա ու պատմեցի, որ իբր թե աղմուկն ու կրակոցները ինձ ու Սիդին արթնացրին։ Դուռը փակ էր, իսկ մենք ուզում էինք տեսնել, թե ինչ է տեղի ունենում։ Վայրիչանք շանթարգելի ձողով, երկուսս էլ մի քիչ վնասվեցինք և որոշեցինք այլևս փորձ չանել դրանով իջնել։ Այնուհետև ես շարունակեցի պատմել այն, ինչ արդեն ասել էի հորեղբայր Սայլասին։ Մորաքույր Սալլին, լսելով պատմությունս, ասաց, որ ներում է մեզ և գուցե բոլոր դեպքերում էլ դա ճիշտ է։ Մոտավորապես վարվել ենք այնպես, ինչպես կարելի էր սպասել տղաներից։ Չէ, որ բոլոր տղաները, որքան ինքը գիտե, որոշ չափով թեթև սոլիկ է։ Եվ քանի որ մեր գլխին փորձանք չէր եկել և ինքը մեզանից չէր զրկվել, ուրեմն պետք է գոհություն հայտներ Աստծուն և ոչ թե հուզվեր ու բարկանար անցած գնացածի պատճառով։ Նա համբուրեց ինձ, շոյեց գլուխս և տարվեց ինչ-որ մռայլ մտածմունքներով։ Շուտով վեր թռավ ու ասաց. «Տեր Աստված, մութն ընկնում է և Սիդը դեռ չի եկել. Ինչ պատահեց այդ տղային»։ Ես տեսա, որ ծլկելու առիթը եկել է, ուստի վերցատկեցի ու ասացի, վազեմ քաղաք և գտնեմ նրան, մորաքույր։
Ոչ, մի գնա, տեղումդ մնա, մեկի կորուստն էլ բավական է, եթե ընթրիքին տանը չեղավ, սայլասը կգնա։
Ընթրիքին Թոմը իհարկե չեկավ։ Ընթրիքից անմիջապես հետո հորեղբայրը գնաց։ Նա վերադարձավ ժամը 10-ի մոտ, մի փոքր անհանգիստ։ Նա Թոմի հետքն էլ չէր գտել։ Մորաքույր Սալին շատ անհանգստացավ, բայց հորեղբայր Սայլասն ասաց, որ անհանգստանալու կարիք չկա։ Տղան տղա պիտի լինի, և կտեսնես, որ առավոտյան կերևա ողջ և առողջ։ Մորաքույրը ստիպված էր դրանով բավականանալ, բայց ասաց, որ քիչ էլ կսպասի և լույսը վառ կթողնի, որ տղան նկատի։ Այնուհետև, երբ ես գնացի քնելու, նա ինձ հետ բարձրացավ վեր և վերցրեց մոմը, լավ ծածկեց ինձ վերմակով և այնպես մայրաբար փայփայեց, որ ես ինձ զգացի մի տեսակ նվաստացած և չէի կարողանում նայել նրա դեմքին։ Մորաքույրը նստեց մահճակալի ծայրին և երկար խոսեց ինձ հետ, ասելով, թե ինչ սքանչելի տղա է Սիդը։ Սիդի մասին խոսելուց չէր կշտանում։ Շուտ-շուտ հարցնում էր, թե իմ կարծիքով կարող է նա կորած կամ վնասված, գուցե և խեղտված լինել։ Գուցե և այժմ մի տեղ ընկած տառապում է կամ արդեն մեռած։ Եվ ինքը նրա կողքին չէ, չի կարող օգնել։ Արցունքները լուր գլորվում էին նրա աչքերից։ Ես պատասխանում էի, որ Սիդին ոչինչ պատահած չի լինի, որ նա անկասկած առավոտյան տանը կլինի։ Մորաքույրն այս բառերը լսելիս սեղմում էր ձեռքս կամ համբուրում ու ասում, որ կրկնեմ այդ խոսքերը։ Դրանք հանգստացնում էին նրան, իսկ նա այնքան անհանգիստ էր։ Հեռանալիս մորաքույրը նայեց աչքերիս, այնպես անթարթ ու քնքուշ, և ասաց. Դուրը չեմ փակի, Թոմ, ահա պատուհանը, շանթարգելը, պես դու խելոք տղա կլինես, չէ, չես գնա իսեր ինձ։ Սակայն ես շատ էի ուզում գնալ, ուզում էի իմանալ, թե ինչպես է Թոմը, մտադիր էի անպայման գնալ, դրանից հետո չէի գնա, թե կուզ մի ամբողջ թագավորություն տային։ Մորաքույր Սալին մտքիցս չէր հեռանում, Թոմը նույնպես, ես շատ անհանգիստ քնեցի։ Գիշերը երկու անգամ շանթարգելով իջա ներքև, շրջեցի տան չորս կողմը և տեսա մորաքրոջը, պատուհանի մոտ, մոմի առջև նստած, արտասվալի աչքերը ճանապարհին ուղած։ Ես ուզում էի նրա համար մի բան արած լինել, բայց չէի կարող։ Ես կարող էի միայն երթվել, թե այլևս չեմ անի այնպիսի բան, որը նրան վշտացնի։ Երրորդ անգամ արթնացա լուսադեմին և սահեցի ներքև։ Մորաքույրը դեռ այնտեղ էր։ Մոմը գրեթե սպառվել էր և նրա ալեհեր գլուխը հանգչում էր ձեռքերի վրա։ Քնել էր։